саатлык радиосу сили. Бүгүн 26-июль, якшембе. Кан микрофон алдында ландыш карасын ва бүгүн биздин топшурууда Башкортостанда койбур ол такталарда башкири деген язулар пайда болду. Бу оңайдан Башкортостанда халык шагыйры Кадим Аралбай фикирлерин иштирбиз. Татар жашылары Казандагы балалар хосписына барды. Хосписдагы хәлләр менен анын баш табибесин тааныштыра. Кырым татарлары дөнья конгрессына соңгы әзерлек алып бара. Хәбәрчибез чара программасы белән тааныштырачак. Әлеге язмалар белән безнең интернет сәхифәбездә дә танышырга була. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Соңгы хәбәрләр белән аяланган булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан яки Башкирия Республика җәмәгатьчелеге көн үзәгенә әлеге мәсьәләне күтәреп чыкты. Бер төркем зыялылар республика башлыгы Рөстәм Хәмитовка шундый хат белән мөрәҗәгать итте. Русия Конституциясенә ярашлы документта Башкортстан Республикасы дигән төбәк күрсәтелгән, анда Башкирия дип аталган субъект юк. Ә Башкортстан Конституция буенча Башкортстан Республикасы һәм Башкортстан атамалын бердәй кулланырга мөмкин. Башкортстанның халык шагыйры Кадим Аралбай әйтүенчә, иң мөһиме барлык язмалар ике телдә булырга тиеш, чөнки республикада башкорт теле урыс теле белән бердәй дәүләт статусына ия.
Башкортстан дигән гостиницаны Башкирияга үзгәрттеләр. Әни алай бас икен дә язмыйлар. Икен дә язып куйганнар Башкортстан һәм Башкирия дип. Башкортстан дигән зур язу тора ине. Шуны алыштырдылар да саммит алдыннан Башкирия дип язып куйдылар. Әдәм буе хәрефтәр менән. Шул турыла үз бара. Шулар бүтән нерләрдә лә мисалдар китерелгәнендә, гел Башкирия дип кенә язалар инде, гел Башкирия дип кенә куялар. Шулар менә анда Сурипа урамы менән коммунистик урамы бар бит. Менә шунда коммунистик урамынан Октябрь революцияна тиклем хул яктан заборлар бар. Забор. Теге Уфимский Кремльдең забордары. Түгел үсте нитеп куйганнарын каплап. Менә шунда бер урынга үз тапкыр язып куйганнар: «Свети, родной Башкортстан, свети, родной Башкортстан, свети, родной Башкортстан», дип. Менә шул коммунистикдән Октябрь революцияна тиклем. Мен солдаттан зелекмінді мерияла. Біз әлі дәулет тілі әзір башқұрт тілі түгіл ұрыс тіліне қалдымы тінім. Йоқсы аға, йоқ дей. Неше бұлай тегіз дей. Шам ейтам, неше бату екі тілдәлі язмай аға соң. Ол бейт, игнорирі мені, явны. Екі тілдәлі языр керек. Шур бір ұрандан, екі сұрам бақты кем көзі бар, 100 метр ғына не бары. Шуны енді үс мәртебе яғып қойғанлар. Свети родной Башкортстан қабатлаталар бізден. Білмәгіз білегіз. Не олайталар? Міне шул тұрға өз бара. Язалар екі тілдәлі язғанлар. Шында енді пастаянны болған мұна кәстейін саны. Халық бит, қонақтар бит келе Башкортстанға, Башкортстан республикасына келе. Милли республика деген өз болған болай енді. Исімдегіне. Үшін барлықта жоққасы қаралар бүтірелер. Екенде қолану жағында бір. Ише болай бүтінлей игнорировать етелер. Имеш, Салкашев әйткен, бір пресс конференциялар әйткен, мына келген қонақтар Башкортостан деп әйте білмейдер. Әйтуі қиын екен. С каких пор Салкашев олай нете бастаны? Ол бит өзі шул хақта тұрға тиіс спикер басы менен. Келген Башкортстанға, Башкортстанда есей, халық көтерді оны спикер етіп. Қазір шуға қиын болып кеткен Башкортостан деп әйтерге. Мына оны менге болған жігіттер пресс конференциялар журналистер әйттілер. Емес ауыр болғанға мына қонақханаларды әлі бес шет есімдерімен атай бастадылар. Мына саммитке әлі 6 гостиница төлінділер. Дон печать ергенде бүтінлей руссала түгіл, башқұрсала түгіл хәттен деген не хэмптон гостиница хәттен болайын дол хәттен. Мына Сурипа менен Зәки Вәлидин үйішінде оны хала шет тілде. Әлі біз оларын язманық бет. Оларды ядырға керек ине. Шо мынау, ең тәді түзі бұттырттылар, Шелесевский мына Google мүйішінде, Атолла хала инде, Башкортстан Милли Республика бола тұрып, шо айтып, игнорировать етелер. Ишма хам, осы ерде түзінділер. Шулай бұға сүйкендерек, ерлік тілі ойлар аты істер, халықтың тілін. Екі тілдәлі болған, юрихын, оны хәзір бір әді аны тәрбиелей алмай, кем Башкирия деп әйткен, шулай әйтә үйрәнгән, анда инде дикторлар да Башкирия деп ышкындыралар, ярар. Ләкин Башкортстан параллельно барырга тиеш даими рәвештә. Менә минең фикер шул. Ике телдә лә булһын, русала, башкортсала булһын. Исәп гел Башкирия, Башкирия. Әне Татарстанда татар етімейлер ғоң. Башқұртыстан ғына бұл алмай ол бағдыр. Башқұртыстан ғына бұл қалылмай. Бұл ғын екі тілді әлі. Ерің Башкирияла Башқұртыстанда. Төкі бүтін әйгінәрі үртетмәңдер. Шол тұрла ол. Яғғанда бұлған немәні юққа сығардылар. Башқұртыстан тиген алған кәсі инсаның өміскен алып тастандылар. Теге қатқы рәуіште бір тілдегіне қалған тимейбізді. Менің өзімнің пікірімді шылай, қол қойған еттестерге әйтті мен. Бар-бір әйтелер, аны бір өзі ауызына қоғалмай, Башкирия дегенде әйтсіндер, ладына. Лекен жазылға, екі тілілік хақланырға тиес, мұтлақ рәуіште екі тілілік. Әгіл бір тілге қайрала қоялар.
Башқұртыстанда халық шағиры Кәдим Аралбайның фикірлерін ишеттік.
Әзірек қорамаслар мы, бұрылмаслар мы халыққа деп біздің.
Біз олай яшәрбіз міне, арықтар көбі.
Қазір көп нәрсе өзібізден тұра.
Ғибрат алырға, һәм өзімізге металл алып киләсәк тә.
Башқұртыстанда яшәүче 1 миллионнан артық татар.
Милли регионал компонент кына бездә ил.
Бу чыкка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Сез Азатлық радиосын тыңлайсыз. Бір тіркім татар жешілері Қазандағы балалар хосписында яшәүшілерін хәлін білді. Хосписның баш тәбибесі Ғалия Хисамова әлігі ерта татарлар көп болса да, рус жерші артистларынан айырмалы боларақ татарларыны көптен көрмеген.
50% платит государство, 50% те деньги, которые нам выделило государство, конечно, это не олты мәртебе ашатабыз. Сағат менә ұннар тирәсендә даже фруктовый тарелка дип әйтәбез инде без. Фруктлар һәр көнгә, соклар, ниләр. В общем, по белкам, жирам, углеводам, монда без на 100% алар тәэмин ителгән инде. В общем,
фруктовый ошо. У нас
тулган су бирҗылы, менә тотып калган икән, монда инде лек, гидромассаж, Қалдырасы бәрәмізді, балалар қанамында бір-екі баласы, е? Подводный массаж. Вот, тілеген кіші мұнан құдан жақын дейді? Ширатлашы, бейтіратлашы, еке ширатлашы. Вот, екі Эмил, оларның әтілері де, әнелері де бар. Бұл енді атымыз социальный передышқы дейді, то есть әтілері, әнелері оларның бүк қолты органдар, естественно, бірнеше жыл өткен бетінде балаларға енді. Бұл балаға 12 еш, бұл балаға 10 еш. Оларының ікісінде тяжелый формында цепы. Әке әмелеріне зірек жол еттіреміз. Бізде шынәлін шынәлге, документлар білен жерге қоя, жұмыштар білен енді түрлі организацияларға. В общем, полностью мен шушы балаларыны біз қорыйбыз. Біздің персонал қорый, ошатта, вот, массажларға жүртәбіз, сулар кіртәбіз, урамға алып шығабыз. Асларын жиыштырабыз. В общем, мына шулай. Мына өзінің имейчик. Да, имейчик. Мына шундай бала.
Нормалай,
да? Е, мына бу безнең тоже имейчик, да, улым? Вот так вот. Вот так вот. Мына ул бүтән нәрсә аңлыйлар алар. Бүтән нәрсә аңлыйлар. Йылмалар, е, йылмаялар. Бу бала бездә уже, который у нас, он раз уже у нас лежите, распятый, наверное, да?
12-го года.
Распятый уже, да, со старого еще, с этого санатория. В общем, вот Павлуша, мы за ним уже наблюдаем с 12-го года, даже с 11-го мы вас на выездную службу уже взяли, с 11-го года, 4 года мы за ним наблюдаем, вот, и... Разные бывают периоды. Вот в последнее время ему хуже стало. Его из ДРКБ перевели сюда. У него была гипогликемическая кома, то есть он впал в кому. Сейчас он уже из комы вышел. И вот у него стоит трахеостома. В общем, концентратор кислорода. Мы подаем ему кислород, отсасываем слизь. То есть улучшаем качество жизни его, так скажем.
В сравнении с другими там центрами, больницами, тут у нас курорты.
Кивают, пытаются, да?
Лепят, рисуют. Да, пытаются рисовать.
Ну, когда улыбается, да, осознанно уже, когда песенки слушает знакомые, уже осознанно улыбается.
Малайный сирончик. Татароязычный есть?
Татароязычный есть.
Ты с татаром что обращаешься?
Да, да, да.
Ты из Малайев, блин? Я
внук.
Внук? Ничего есть?
Ищешь.
Ничего, как он халит?
Айбет.
Куп меня, когда я сейчас.
И как на чинчата кетти.
А, ошыймы сам?
Ошый, бивши. Ошымылым, рахмадир. Рахмадир.
Вот, молодец. Вот, молодец, пока. Сау булыгыз. Сау бул, булат, сау бул, кызлар.
Мен булдузлар. Бола өлгеч, әтиенең ягына шундый бис беребез. Булдуз и ул үзенең баласының исем фамилиясын яза. И без мындай итеп ябыштырабыз. Ул беләсезме, чи даже с психологической точки зрения нәрсәгә яхшы. Әтиенең гәркүләр, ой, минем балам менә түгел икән, монда оказывается, менә нихәл икән бузлар икән, дип, мин менә була түгелмени, дип, ул менә ябыштырганда, это уже как бы немножко облегчение әтиенегә. Что они не одни.
А я вам его задумаю.
Бар, конечно.
Кто-то вода мать.
Пою, без них уже биш.
Ярдем мәчетенен Рамир хәзрәт Ибраһимов булай диде.
Менә шундый авыру шилле балаларның тууы сәбәбе әти-әниләрнең гаепләре үзләрендә. Күбебез кызганычка ташып, Алла субхана ва тааляның кушканнарын үтәмичә, тыйганнарыннан тыйылмыйча яшибез. Һәм Алла тәгалә Коръан Кәримдә әйтә, нинди генә авырлыклар килмәсен, ул бөтенегез үзегезнең кулыгыз аркасында килгән авырлыклар. Һәм дә менә шушы авырлыклар аркасында Алла тәгалә безләрне төрле төрле сынаулар белән сынай. Һәм менә шушы авыр балалар араларыбызда инвалидлар тууы, бигрәк тә бүгенге көндә мөселманнар арасында артып китте. Һәм Алла субханаһу ва тааләгә күбрәк шөкер итүчеләрдән булсак, менә шушы биргән сынауларга сабыр итсәк, Алла субханаһу ва тааля бәлки менә шушы балалар аркылы, авыру балалар аркылы үзебезне җәннәт әһелләреннән кылар.
Ярдәм мәчетенән Рамир хәзрәт Ибраһимов фикерләрен ишеттек. Казандагы балалар хосписына видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз азатлык.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркиядә киләсе атнага Кырым татарлары дөнья конгрессы ачылачак. Анда катнашачак 400 делегат инде билгеле. 1 август көнне конгрессның ачылышында Кырым татар милли мәҗлесе рәисе Рифат Чубаров, Кырым татарлары лидеры Мустафа Җәмилев чыгышлары көтелә. Илдән соң устав кабул ителәчәк. Чарада Төркия президенты Рәҗәп Таеп Эрдоган булмаячак, аның Кытайга сәфәре планлаштырылган. Бу һәм башка хәбәрләр белән Төркиядә Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай таныштыра.
Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin toplaşığına endi sayılı günler kaldı. 1-2 Ağust günlerinde Ankara'da toplayacak Dünya Kırım Tatar Kongresi'ne dünyanın 12 farklı memleketinden toplam 180 Kırım Tatar Teşkilatı'nın temsilcileri delegat olarak iştirak edecekler. Dünya Kırım Tatar Kongresi Hazırlık Komitesi'nin pres servisinin bergen malumatka göre endi bütün dünya boyunca Kırım Tatar teşkilatlarının registrasyası yekunlendi. Buna göre dünyanın 12 memleketinden 180 Kırım Tatar teşkilatının temsilcileri, delegatları yani 360 delegat iştirak etmesi beklenildi. Ayrıca bu teşkilatlarının misafir olarak davet etkeni insanlar da bu kongrege iştirak edebilecekler. Bundan da gayrı hazırlık komitesinin dünyadaki belli Kırım Tatar ziyalılardan, Kırım Tatar meselesini kol tutkan jurnalistler ya da bilim adamı, üniversite hocaları ve aktivistlerden başka teşkilatlarının rehberlerinden ya da siyasetçilerden davet etkenleri misafirlerde bu kongrege iştirak edecekler. Kongrenin açılışı 1 Ağust günü saat 10'da başlanacak ve o günü birinci günü açılış oturumu geçirilecek ve bunda gelgen Dünya Kırım Tatar Kongresi Başkanı ve Kırım Tatar Milli Meclisi Rehberi Refat Çubarov açılış çıkışını yapacak. planlaştırılan programmaya göre de daha son Kırım Tatar halkının lideri ve Ukrayna Yukarı Şurası'nın azası Ukrayna Cumhurbaşkanı yanındaki Kırım'la alakalı işler boyunca selayetli insan Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu Kırım'daki maziyet, perspektifler ve gelecekteki perspektifler ve yapılan işler hakkında kendi bir çıkış yapması beklenildi. Daha son gelgen misafirler protokol boyunca açılışta selamlama çıkışları yapacaklar birinci gün üyelige kadar. Üyeden sonra boş duruşta da Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin ustavı müzakere edilecek ve kabul edilecek. Daha son Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin rehberi idare heyeti sayılanacak ve rezolüsyonlar kabul edilecek. Bu arada kongreye iştirak etken delegatlar ya da misafirlerden Kırım Tatarlarının meselesine hakkındaki öz fikirlerinde kısadan paylaşma imkanları olacak. Dünya Kırım Tatar Kongresi'ne Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iştirak etmeyeceği bildirildi. Çünkü aynı tarihlerde ta evvelden kararlaştırılan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kitay'a çinge yapacağı resmi ziyaret olganı kaydedildi. Ancak Türkiye'deki siyasi çevreler Türkiye'nin Suriye sınırındaki vakiyalar, olgan terör vakiyaları ve radikal Müslüman mandep geçken İslam Teşkilatı örgütünün Türkiye'deki ucumları ve Türkiye askerlerinin buğa, armiyasının buğa karşılık vermesi sebebinden gittikçe keskinleşken vaziyet karşısında Recep Tayyip Erdoğan'ın bu Çin Kıtay gezisinde iptal edebileceği, vazgeçebileceği, vazgeçerse belki bu kongrege iştirak edebileceğine dair haberlerde gele. Dünya Kırım Tatar Kongresi'ne dünyadan ve Türkiye'den pek büyük alaka var. Pek çok insanlar bu kongreni yerinde görmek ve misafir olarak, dinleyici olarak bakmak, görmek merakındalar ve bunun için komitetke müracaatlar yollaylar. Lakin Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin hazırlık komitesinden bergen malumata göre kongre zalının 800 kişilik olganı zaten 300-400 tane delegat ve misafirlerinin bu sınırının bu salonun kapasitesinin tolganın jurnalistlerinden tolganın çok az sayıda ve Türkiye'nin ve dünyanın başka yerlerinden farklı farklı yerlerinden misafirlerini kabul etmeye tırışkanları bildirildi. Bu hafta Türkiye'de meraklı bir ziyaretçi var idi. Kimdir bu deyip aytarsanız İsmail Gaspıralı'nın yakın arkadaşı ve onun bütün faaliyetlerini en büyük kol tutkan insanlardan biri olgan Bahçesaray'ın belediye başkanlığını yapan Mirza Mustafa Davidoviç'in torunu. Mirza Mustafa Davidoviç elbette Kırım ve Kırım Tatarlarının Milli Hareketi tarihinde İsmail Gaspıralı'nın faaliyetlerinde pek mühim arkadaşlık yapan, pek mühim işler yapan ama hakkında çok fazla malumat olmayan bir insan. Mirza Mustafa Davidoviç Litva Tatarlarından İsmail Gaspıralı Rusya'da Moskova'da askeri mektepte okuyken de tanışıyorlar ve dostlaşıyorlar ve o günden son ölgenge kadar emektaşlık yapalar İsmail Gaspıralı'ndan Mirza Mustafa Davidoviç. Buna cenkten son bunun torunları da dünyanın çok bir taraflarına darkadı. Bunlardan Meryem Hanım torunu Meryem Hanım şimdi Meksika'nın Mexico City şehrinde yaşayıp Meryem Hanım Türkiye'deyken de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşından evlene ondan bir balası ola lakin daha son ayrışalar. Daha son Meksika'ya göç etken bir Almanla Nemse'nin evlene bu Nemse Meksika'nın belli nükleer fizikçilerinden profesörlerinden biri eken ve şimdi Meryem Hanım bu adamdan evli olarak Meryem Greenbaum olarak Meksiko şehrinde yaşay ve Meryem Hanım anda Kırım Tatarların temsileti, Kırım Tatar kültürün, medeniyetin temsileti, on dünyanın çeşitli yerlerinden gelen tanış olan insanlara Kırım'ı, Kırım Tatarların anlata. Meryem Hanım'dan Mirza İsmail Davitoviç'in, Mustafa Davitoviç'in kız torunu Meryem Hanım'la alakalı Türkiye'de çeşitli gazetelerde, televizyonlarda da zaman zaman haberler neşretildi, makaleler neşretildi. Çünkü Türkiye'den Meksika'ya kaysi jurnalist varsa Türkiye Büyükelçiliğini ziyaret etse, Büyükelçilik yetkilileri mınamında Türk medeniyetin, Kırım Tatar medeniyetin temsil etken yakşı bir insan var deyip Meryem Hanım'la tanışmaya yollaylar. Meryem Hanım'ın hikayesi de pek meraklı ve bu meraklı hikayeler Türkiye'deki gazete ve jurnallerde iken neşir edildi. Meryem Hanım Dünya Kırım Tatar Kongresi'ne de iştirak edecek idi. Lakin kardeşinin ani rahatsızlığı sebebinin bu kongre toplantılarına iştirak etmeyip Türkiye'deki ziyaretin yarıda taşlap Meksika'ya Amerika ve Amerika Koşma Devletleri'ne kardeşinin yanına gitmeye mecbur oldu. Kırım Tatarlarının Türkiye'deki diasporası peş peşke iki önemli insanın coydu. Malum olganı gibi 11 Temmuz günü, 11 Eylül günü Emel Kırım Vakfı'nın tesisçisi, onun birinci reisi olan Kırım Tatar Milli Hareketi'nin aksakalı avukat Nurettin Mahir Altu İstanbul'da rahmetli olgan idi. Nurettin Mahir Altu şunu aytay ki kart yaşında bile Kırım'a, Kırım Tatarlarına yardım etmeye tırışaydı. Nemkecan jurnalinin iki sayısının tolu sponsorluğun yapkan idi. Avukat Nurettin Mahir Altun cenazesi de İstanbul'da toprakka verilgen idi. Buna hemen onun arkasından İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin rehberi Celal İşten'in babası Şefik İşten de 96 yaşında İstanbul'da rahmetli oldu. Şefik İşten'in cenazesi 23 Eylül günü İstanbul'un tarihi camilerinden Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazından son İstanbul'da toprakka verildi. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti reisi Celal İşten'in babası Şefik İşten'in cenazesine Kırım Tatar diasporasının Türkiye'deki temsilcileri de iştirak ettiler ve aynı zamanda Türk dünyasından gelen insanlar da var idi bu cenaze merasiminde. Şefik İşten oğlu Celal İşten'in Kırım'a yapkan hizmetlerini her vakit destekliydi. Özü de öz kesesinden çeşitli Kırım Tatar medeniyetinin alakalı kitapların basılmasına, Kırım'daki çeşitli hayır işlerine yardımlar yapmasının bilingen hürmetli bir insan idi. Biz avukat Nurettin Mahir Altuğ'a da Şefik İşten'e de Allah'tan rahmet dileğimiz.
Türkiye'de Kırım Tatar habercimiz Zafer Qoratay buldu. Тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландышкарасы булды. Сау булыгыз.